Playground cu Dumitru Ciorici.
Salutare și bine ați venit la Playground, loc unde discutăm despre tehnologie, dar și cum să reușești în lumea asta nebună. Vă spuneam acum o lună și jumătate că m-am întâlnit la Iași cu vicepreședintele Huawei România, cu care am agreat să facem un interviu, data viitoare când ne vedem. Și uite că a venit momentul. Vlad Doicaru este la Chișinău. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, te salut Dumitru, mulțumesc foarte mult de invitație!
Cât de des sunteți la Chișinău?
Nu atât de des cât am fost la început când veneam săptămânal. Mi-aș fi dorit și îmi doresc să vin mai des, dar uite că mă bucur că am avut de data aceasta ocazia și am venit special pentru această discuție cu tine. Și ținând cont că am discutat la Iași, așa cum spui tu, cred că o să vin constant, nu știu cât de des, dar constant îmi doresc.
Înseamnă asta că urmează un proiect ceva mai nou în Moldova?
Noi tot timpul avem proiecte pentru că ne place să fim prezenți și nu neapărat în zona de afaceri, cât și în alte zone precum cele de educație, de responsabilitate socială. Poate o să avem ocazia să explic mai multe în discuția de astăzi, pentru că vrem să fim prezenți și în mediul social și nu neapărat cel de afaceri.
Până să ajungem acolo, sunt curios cum a luat naștere reprezentanța Huawei Moldova? Pentru că, na, China, compania dată, este departe de Moldova. Moldova totuși e o piață destul de mică. De unde până unde Huawei s-a extins și la Chișinău? Și când s-a întâmplat?
Din fericire pot să spun din experiența mea personală, pentru că am fost unul dintre primii angajați ai Huawei din România care au venit în Moldova și au deschis această reprezentanță. Se întâmpla în anul 2005. Iată că a trecut ceva timp de atunci și suntem aproape la 20 de ani să sărbătorim prezența noastră aici. A fost, bineînțeles, cu ocazia unor proiecte pe care le-am dezvoltat atunci în Moldova și aici mă refer la rețelistică, pentru că noi tradițional din zona aceasta de tehnologie am venit, dar repet, începând cu 2005 am avut un birou constant și iată că am ajuns în 2023 cu o prezență destul de mare, peste 20 de angajați și cu afaceri la fel, care ne dau speranță că lucrurile pot continua în Republica Moldova foarte bine.
Dar care a fost semința aia din momentul în care voi ați decis, uite, Moldova e o oportunitate, hai să lansăm o companie? S-a întâmplat ceva, s-a schimbat guvernare, s-a schimbat politica Huawei?
Nu, am venit pentru că am găsit oportunități de afaceri, în primul rând. Era un domeniu de început atunci, mai ales în zona de tehnologie mobilă. Pe vremea aceea existau alte tehnologii, bineînțeles că le-au evoluat. Primul nostru proiect a fost construirea unei rețele CDMA, era un standard care, din păcate, nu a supraviețuit. A fost o luptă așa cu 3G-ul și a câștigat 3G-ul, după care știm cu toții care a fost.
Dumnezeu să ghicesc, a fost cumva MOL Telecom, compania de stat?
Da, o rețea a MOL Telecom, operatorului fix MOL Telecom, care...
Da. Uniteu s-a numit atunci.
Exact, da. Unite, dar au fost foarte deschiși la nou și la lucrurile care, poate pe vremea aceea, păreau imposibil de realizat, cum un operator care este național fix să vină să investească într-o rețea mobilă. Iată că au avut curajul și deschiderea să facă acest lucru. Noi am putut să-i ajutăm și să venim cu cea mai bună tehnologie la cel mai bun preț și așa a început călătoria noastră în Moldova.
Așa, deci ăla a fost momentul de start, înțeleg.
Da.
Primul contract cu cel mai mare operator de stat care era,
da,
în momentul ăla. Ok, și spune-mi, te rog, care sunt domeniile de business azi în Moldova? Pentru că la ochiul liber, dacă te uiți, nu vezi branding foarte mult Huawei, nu prea vezi produse, telefoane, reprezentanțe oficiale prin magazine, chiar nu sunt deloc, dacă nu greșesc eu. Ce face Huawei? Ce vinde astăzi în Moldova?
E o întrebare foarte bună, pentru că puțină lume știe cât de multe produse și soluții de telecomunicații și nu numai, TIC, le spun eu, tehnologia informației și comunicațiilor, producem. Suntem un furnizor, cred că unul dintre puținii furnizori la nivel global care avem o gamă atât de largă de produse, pentru că Momentan avem mai multe departamente, mai multe grupuri de tehnologie, să le spunem așa. Tradițional, noi venim din zona telecomunicațiilor, adică construim rețele, partea invizibilă, da? Toată lumea are un telefon, știe ce înseamnă să acceseze un link sau să facă un apel de voce. Tot acesta este partea pe care o vede utilizatorul final. În schimb, tot ce este în spate, de la clicul meu care îl dau un telefon inteligent să accesez un site sau apelul de voce, se transmite printr-o rețea de telecomunicații. Noi facem aceste rețele de telecomunicații, iarăși de la partea vizibilă, dacă vedem ce înseamnă o rețea mobilă, știm cu toții care sunt turnurile cu echipamentele și cu antenele care sunt instalate în acea locație, până la partea de rețele care procesează aceste semnale și, practic, îmi livrează mie conținutul pe telefon. Deci, furnizăm rețele de telecomunicații, atât radio, mobile, radio mobile de generația, de la a doua generație până la 2G, 3G, 4G, 5G, ca să trecem așa prin toată gama. Construim rețele fixe de telecomunicații, fibră optică, toată lumea acum vorbește despre acces gigabit rezidențial, deja nu mai este doar un vis.
Da, e ceva normal astăzi.
E chiar fir, da, este normal și pe lângă experiența noastră de utilizatori are un impact foarte mare și în PIB-ul țării respective, cât de mare și de cât de mult este răspândită broadband-ul și infrastructura.
Serios? Și care e corelația între gigabit și PIB?
Există un studiu făcut de Banca Mondială care spunea, dacă nu mă înșel, că orice creștere cu 10% a penetrării în broadband mobil prin diverse tehnologii, în cazul de față fix, poate să ducă un venit, o creștere a PIB-ului între 1,5 și 2%. Adică simplu fapt că dezvolt și implementez rețele de bandă largă îmi ajută economia atât cea locală cât și cea centrală ca să poată să dezvolte afaceri noi, să aducă venituri noi la buget prin ecosistemul pe care îl creează în spate. Deci, iată că broadband-ul are un rol important în economia unei țări, nu numai pentru a ne satisface nevoile de comunicație, eu știu, sau de divertisment, să spun așa.
Acum o să încerc să traduc un pic și să-mi spui dacă zic corect. Deci, voi livrați echipament, acel motor pentru rețelele telecom, dar aveți și zonele astea de retail, da? Modemuri, Wi-Fi, telefoane, switch-uri, componente periferice și nu doar.
Scuză-mă, întrerup, ca să întrerupi, ca să continui ideea. Deci avem partea de rețele de telecomunicații complete, avem partea de enterprise, care înseamnă soluții pentru verticale de industrie, și aici vorbim de industrie de la sector public, guvernamental, financiar, transporturi, energie, retail, manufacturing, toată paleta aceasta, transport. Avem partea de consumer, ceea ce spunem noi, telefoane wearables-uri, telefoane inteligente și alte gadgeturi. Și mai nou, încă două domenii, de fapt trei l-aș putea numi, partea de cloud, care nu mai este deja nou, și aici mă refer la platforma propriu-zisă de cloud public sau privat, partea de automotive, pentru că deja am creat prin intermediul sistemului nostru de operare Harmony o platformă IoT, să-i spunem, pentru mai multe tipuri de utilizatori, inclusiv mașina care este conectată cu softul de la noi. Noi nu construim mașini, dar suntem implicați în furnizați
softul necesar.
Exact. Și ultima, dar nu neapărat de neglijat, este cea de digital power, și anume tot ce înseamnă soluții pentru optimizarea alimentării cu consum a tuturor echipamentelor pe care le facem. În plus, facem partea de energie verde, invertoare, partea de stocare de energie, care este un domeniu foarte dinamic și din ce în ce mai căutat.
Deci, da, și care se dezvoltă rapid în ultimii ani.
Da.
Înțeleg că paleta de servicii și soluții pe care le oferiți este foarte mare, mult mai mare decât mă gândeam inițial. Întrebarea e, cine sunt clienții? Ce tipuri de industrii apelează la serviciile voastre în Moldova? În special mă interesează, dacă...
Da. În principiu, noi avem un ecosistem de parteneri. Bineînțeles că clienții noștri de bază sunt operatorii de telefonie mobilă și fixă cu care lucrăm și pentru care încercăm să le vindem sau să le furnizăm cele mai bune soluții pentru a-și ajuta afacerile lor să prospere, pentru că ne dorim să avem o abordare de tip win-win, adică faptul că suntem furnizori de tehnologie, nu credem că este suficient. Vrem să fim mult mai aproape de clienții noștri, punem foarte mult accent pe calitatea produselor și la fel vrem să ajutăm clienții noștri în toate procesele de transformare digitală, pentru că acum vorbim de concepte noi și nu vrem să ne poziționăm doar un simplu furnizor de echipamente, ci vrem să venim cu o gamă întreagă de soluții care să le ajute afacerile să crească. Deci operatorii de telecomunicații sunt principalii clienți în Moldova. Pe de altă parte, lucrăm cu retaileri importanți în zona de consumer, dar și în zona de enterprise avem parteneri cu care lucrăm și livrăm proiecte în anumite domenii, educație, tot ce înseamnă partea de TIC din această transformare digitală. Ne dorim să creștem acest ecosistem de parteneri și practic nu ne limităm tranzacțional punctual, vrem să ne dezvoltăm în fiecare zi.
Înțeleg eu că, de fapt, majoritatea business-ului pe care îl face Huawei în Moldova este legat de furnizare de soluții hardware și software pentru diferite companii și aproape sau foarte puțin consumer, corect?
Da și nu, în sensul că poate consumerul trebuie să fie cel mai vizibil în piață.
Dar este cel mai puțin vizibil din ce văd eu azi.
Da, au fost... De-a cursul timpului, am trecut toți printr-o pandemie, știm foarte bine ce s-a întâmplat, au fost niște schimbări în abordarea comercială. Încercăm să livrăm în continuare pentru consumatorii finali produse. Mă refer aici la partea de wearables, partea de ceasuri inteligente, sistemele audio pe care le-am dezvoltat în ultimii 2-3 ani, chiar și telefoane inteligente. Nu ascund faptul că există niște limitări în această zonă, pentru că toată lumea știe, citește știrile și vede ce se întâmplă global, dar chiar și așa am gândit o strategie prin care vrem să fim prezenți și în zona aceasta de retail, într-adevăr, prin anumite canale. Nu neapărat cu un magazin propriu, momentan, suntem în analiză, dar...
Deci, în sfârșit, Huawei ar putea deschide un magazin pentru consumatori unde pot veni și testa tehnologia care... La asta vă gândiți.
Da, a fost o de noi, am luat-o în calcul. Din păcate, pandemia a dat un pic peste cap socotelile, dar nu înseamnă că nu avem în continuare această idee. Un magazin în care să ai acces doar ca experiență de utilizator, nu doar să vezi niște produse la raft.
Da, asta era cumva curiozitatea mea, pentru că acum cred că experiența de utilizator și a vedea produsele le poți vedea doar în niște magazine partenere, presupun, pe care le aveți. Dar pentru un brand atât de mare și important global, în Moldova lipsește. Sunt produse care nu le găsești, apropo. Sunt la București, dar nu le găsești la Chișinău. Da? Și cumva e o limitare, iarăși. Despre limitări mai discutăm puțin mai târziu. Vreau să terminăm subiectul cu partea de segmente de business în Moldova. Ai menționat niște aspecte care nu le cunoșteam. Green economy, e-health. Ce face Huawei pe zona asta? Ce soluții poate oferi? Pentru că astea sunt cumva zone care au derivat sau sunt vin după pandemie, după necesități, după niște cerințe care au apărut după pandemie, din câte știu eu.
Da, e-health este o componentă dintr-un sistem mai mare, cum e și e-education, cum e și e-transport sau e-manufacturing, tot ce înseamnă, repet, transformarea digitală are loc în foarte multe verticale de industrie și va trebui să aibă loc, pentru că altfel lucrurile nu vor putea progresa și trebuie să ne învățăm cu tehnologia constructivă, adică cu ce ne putem ajuta astfel încât să ne rezolvăm problemele curente din afaceri sau putem să ne îmbunătățim procesele de afaceri. Avem produse specifice pentru partea de educație, de exemplu, un produs care este foarte inovator, nu o să intru în foarte multe detalii, se cheamă Idea Hub, poate toată lumea îl poate găsi pe Google dacă dăm un search simplu. Este un device, nu i-a spune o tablă inteligentă, un smartphone pe 4 roți, poate o explicație mai bună, un produs care se pretează pentru toate aceste domenii de e, fie că vorbim de telemedicină, de exemplu, sau de o analiză de la distanță pentru un consult, apropo de e-health, dar mai ales după pandemie, tot ce înseamnă procesul de învățare și de învățământ care s-a mutat online, la fel, un produs care e foarte versatil pentru școli, pentru educație, pentru universități și în zona de business. Avem clienți care cumpără produsele acestea în foarte multe domenii, studiouri de arhitectură, eu știu, tot ce înseamnă multimedia, creație, deci nu este doar un produs de nișă, din contră, un produs foarte versatil și îl recomand. Dacă sunteți interesați, îl puteți găsi online, putem discuta după aia mai multe detalii. Dar asta e unul de exemple de produse care s-ar potrivi perfect în tipul acesta de aplicație. Pentru partea de green economy, tot ce înseamnă green, ne dorim să fim prezenți în partea de producție de energie curată, energie verde. Suntem producători de invertoare, suntem producători de soluții de stocare de energie. O să fie
asta înseamnă că tot ce înseamnă panouri solare, energie regenerabilă,
mai puțin
voi aveți o contribuție. Nu vorbesc de panouri, voi veniți cu soluțiile de conectare.
Acea fabrică care face energia verde, adică invertorul, care este componenta importantă, atât pe segmentul rezidențial, pentru că în România piața e un pic diferită, există niște programe de întrajutorare, niște axe de finanțare și subvenții care se dau pentru a implementa acasă o soluție de energie verde, să fii prosumator chiar, pe partea de rezidențial și comercial și pe partea de utilități, unde vorbim de parcurile mari de producție de energie din surse regenerabile, suntem prezenți în toate aceste trei domenii. Evident, producția de energie, adică decarbonizarea, că de fapt acesta este ținta acestui tip de aplicații, de producție, vine să susțină o economie verde.
Ai pomenit mai multe soluții despre care știam foarte puțin, înțeleg că au devenit foarte populare în ultima perioadă. De ce? Pentru că ăsta e nou trend? Pentru că așa s-a reorientat Huawei după limitările pe care le are pe softul pe telefoane. Cum au apărut aceste trenduri în segmentele voastre de business?
Tot ce face Huawei acum, așa cum am spus, pune accent foarte mult pe calitate și asta, ca să fac un pas în spate, să explic un pic de unde, care este sursa sau de unde atât de multe idei și produse. Huawei este o companie care investește foarte mult în cercetare și dezvoltare. Din cei peste 200.000 de angajați, jumătate sunt implicați în R&D, cum spunem noi, Research and Development. 100.000. Din punct de vedere al banilor investiți, un simplu exemplu, în 2022 au fost investite 23,5 miliarde de dolari, care înseamnă 25% din veniturile globale ale firmei. Deci este un efort foarte mare, dar care se traduce în toate aceste produse pe care le-am dezvoltat. Este o provocare pentru noi, pentru că a trebuit să creăm niște produse foarte bune calitativ în anumite condiții care nu ne-au fost favorabile. Dar asta a ajutat foarte mult compania să se transforme și noi spunem că suntem într-un survival mode, într-un mod de supraviețuire. Dar această strategie a fost făcută înainte de 2019, tocmai pentru că au fost semnale că la nivel global vor apărea diverse probleme, fie recesiune economică, fie alte probleme geopolitice pe care noi nu le putem controla, pentru că suntem...
Adică v-ați pregătit de situația în care
cumva neștiind ce urma să se întâmple, dar managementul companiei a avut în vedere această strategie pentru a deveni mult mai aplicați și mult mai conciși în a dezvolta produse în zone noi, pe care poate la momentul acela multă lume se întreba de ce le va face Huawei sau nici măcar nu credea că le va face Huawei. De exemplu, partea de energie, de soluțiile acestea de energie verde, au în spate un istoric de mai mult de 10 ani din punct de vedere al cercetării și dezvoltării, pentru că revin la ideea inițială, cercetarea și dezvoltarea înseamnă patente, înseamnă inovații, înseamnă drept de proprietate intelectuală care generează și el venituri la nivel global, pentru că există acorduri licențiere pentru refolosirea acestor inovații și invenții între principalii jucători din industrie și atunci, practic, creăm standarde, dacă aș putea spune, pentru că o altă direcție a dreptului de proprietate intelectuală și al inovației este chiar de a crea standarde de industrie.
Foarte variat gama de produse pe care le aveți, îmi dau seama că nu toate sunt pretabile pentru piața Moldovei. Și de aici următoarea mea întrebare. Unde vă vedeți mai activi în Moldova în următoarea perioadă?
Ne vedem în acest concept de transformare digitală, care poate să aibă mai multe valențe. Că vorbim de telecomunicații, pentru că modul în care am gândit noi produsele, să le spun într-un mod simplificat, sunt în trei mari, pe trei mari paliere. Este partea de utilizator final, care, atenție, prin tehnologiile noi nu va mai fi doar uman, va fi și industrial, spre acest Internet of Things și nu numai. Foarte important nivelul de mijloc, care înseamnă rețelele de comunicații, pentru că o să avem nevoie de latențe din ce în ce mai mici și de performanțe și de debite ca să pot să am un volum din ce în ce mai mare de informații cu anumite caracteristici. De exemplu, toată lumea știe că autovehiculele conectate au nevoie de o latență foarte mică pentru a putea gestiona deciziile la nivel de milisecunde, pentru că acolo vorbim de vieți omene și de altă,
da.
Exact, altă dinamică. Și al treilea nivel este cel al inteligenței artificiale, care este clar că e o tendință spre automatizare, lucru care va cere din ce în ce mai multă putere de calcul, stocare, vorbim de tehnologii cloud, și atunci practic toate aceste trei paliere vin să ajute, fie că vorbim de clienții tradiționali, așa cum am spus, operatorii de telecomunicații, fie că vorbim de guverne sau de către organizații care vor să se transforme digital, sau utilizatori normali, de la întreprinderile mici și mijlocii până la întreprinderile mari, nu știu, fabrici care vor fi automatizate cu roboți. Toată lumea știe acum că tehnologia a evoluat foarte mult și în zona aceasta de producție. Deci noi acoperim toată această gamă pe cele trei paliere, așa cum am spus, și pentru fiecare utilizator sau client vrem să-l ajutăm să-și transforme afacerea. Deci toate domeniile acestea sunt deschise, nu avem neapărat o singură direcție, inclusiv în piața din Moldova, pentru că Moldova deja este cu un pas în Europa și atunci va trebui să se alinieze inclusiv cerințelor la nivel european în acest domeniu, țintelor de decarbonizare, cum am spus mai devreme, și nu numai. Adică există și un cadru de reglementare, dar și nevoia unei pieți și evoluția, practic, a economiei într-o evoluție de la analog la digital acum ceva timp și acum transformarea digitală, care înseamnă și procese, nu doar echipamente.
Da, înțeleg. Pe de altă parte, Moldova e relativ mică, nu prea avem industrie grea și asta înseamnă că automat noi avem nevoie de mai puține astfel de servicii, deși, într-adevăr, în cazul întreprinderilor mari din sectorul energetic, termo, întotdeauna se pot găsi soluții interesante. Înțeleg că prioritățile pe care le-ați menționat sunt valabile pentru, nu doar pentru Moldova, dar și pentru România. Da? Deci ăsta e zona de transformare digitală pe toate palierele pe care le-ați menționat. Unul dintre ele menționați latența mică. Știm că 5G-ul oferă o latență mică. Da. Chiar mă uitam săptămânile astea, totuși 5G-ul n-a fost ceea ce, nu știu, ce s-a reclamat și cum vezi la TV că o să fie wow, că va fi super mare viteză. Din păcate, noi în Moldova încă nu avem 5G, înțeleg că operatorii încă își fac calculele pentru că e o tehnologie scumpă care deocamdată nu merită să investească, cel puțin așa am înțeles eu, pentru că și-ar recupera investiția într-un termen relativ lung, iar 4G-ul, fiind o țară fără munți, își face treaba relativ bine. Când credeți că 5G-ul o să penetreze piața mult mai puternic? Și nu mă refer aici doar la Moldova, dar mă refer, nu știu, la toate țările care cumva sunt ancorate în viteza asta după tehnologie mai bună, viteză mai mare, latență mai mică, soluții care au nevoie de astfel de parametri.
Da, 5G e un subiect foarte interesant pentru că este și numai este la început. În primul rând trebuie să știm cu toții că este o schimbare de paradigmă. Vom avea, pe lângă utilizatorul tradițional, ca și mine, ca și tine, cu un smartphone, de exemplu, sau cu o tabletă, sau chiar și cu un laptop conectat la un modem de mare viteză, 5G înseamnă mult mai mult decât atât. Nu vreau să intru, s-a discutat mult și probabil că deja informațiile sunt mult mai facil de găsit decât în 2018 când au început primele implementări, 2018-2019, la nivel global. La fel, este o tehnologie care este studiată cu mulți ani înainte, nu se poate face într-un an sau doi să scoți produse în piață, ea înseamnă un minim 10 ani înainte de, cel puțin în cazul nostru, 2013, dacă nu mă înșel, au fost primele investiții și dezvoltarea tehnologiei ca și standard. Fiecare țară și fiecare economie, să spunem, are rata ei de adopție. Bineînțeles, schimbându-se paradigma, se schimbă și modul în care trebuie să gândești o rețea 5G și ar trebui să fie axată pe niște nevoi. Adică dacă nu neapărat trebuie să vii să ai acoperire 5G de dragul acoperirii. Ideal ar fi să poți să ai găsești un business case, cum spunem noi, astfel încât să găsești un client care să vină să aibă nevoie de tehnologia 5G să-și rezolve niște probleme. Și aici sunt foarte mulți factori pe care nu vreau să-i comentez acum, pentru că fiecare țară are specificul ei, are industriile ei, are abordarea ei și fiecare operator are planurile lui de afaceri. Bineînțeles că este o tehnologie bună, deci să nu credem că tehnologia 5G, pe lângă partea conspirativă, nu are absolut nicio legătură, nu aduce niciun fel de risc. Au fost făcute foarte multe studii și analize. Deja cred că am depășit acest moment, mai mult conspiraționist din prisma și a pandemiei și iarăși nu vreau să intru în această zonă, dar din punct de vedere al unui faptul că lucrez la o companie de tehnologie și văzând această tehnologie, fără niciun fel de alt interes, pot să spun că e o tehnologie foarte sigură, standardizată și nu sunt riscuri de vreun fel. Odată ce am depășit poate frica asta, rămâne într-adevăr partea de investiții. Cât de mult investesc versus cât de mult recuperez investiția. Și fiecare operator își face niște calcule
exact.
Decide momentul oportun în care vrea să investească, trebuie să-și creeze un ecosistem în spate, bineînțeles. Bun, este frumos să poate să am un telefon cu acel 5G mic desenat în colțul din stânga sau dreapta sus, dar nu este suficient și fac o comparație așa cu tehnologiile impare. Se pare că cele pare poate au avut un pic mai mult succes față de cele impare, tocmai că au fost schimbări de paradigmă, pentru că țin minte că aceeași discuție a fost la 3G și au zis, domnule, foarte interesant, o să avem video call, dacă își mai aduce minte audiența
lumea
despre următoritorii noștri, că au fost, iarăși, 2G era ceva banal, simplist, am trecut la 3G.
Descărcai e-mail-ul doar pe telefon și cam aici se termina.
N-a fost chiar așa cum s-a așteptat toată lumea, n-a fost o tehnologie rea, dar momentul în care, până s-a creat iarăși un ecosistem, ne-am trezit după aia la 4G, care a schimbat din nou paradigma și acum 4G-ul este o tehnologie foarte bună pe care eu văd că va suplini conform așteptărilor noastre din punct de vedere content, al conținutului, al serviciilor pe care le-a oferit 4G-ul, adică 4G+.
Va rezista mult în timp, cel mai probabil. Cel puțin asta văd eu într-o țară ca Moldova, unde, îți spun sincer, uneori nu văd necesitatea de a avea o viteză mai mare. E super ok, sunt super ok cu 4G. Eu, ca utilizator, nu simt nevoie de mai mult acum.
O să vin cu un exemplu la ce ai spus tu acum, pentru că există anumite domenii care aparent nu le vezi, dar care pot ajuta. Și o să...
Nu exclud. Da.
Și,
dar
din fericire,
te rog, chiar sunt curios.
Noi am avut un proiect interesant la începutul lunii cu un operator din partea orientală, să spunem așa, din Middle East, cu casa Villa 5,5, i-am spus noi G. Ce a însemnat practic acest lucru? Gândește-te la o gospodărie, un utilizator rezidențial care poate beneficia de tehnologia 5G printr-o aplicație Fixed Wireless Access, de acces la punct fix, dar prin radio, ca și conectivitate. Gândește că n-am fibră sau nu pot să vin cu o conexiune la punct fix, mă refer fix, fibră sau altă tehnologie. Vin cu această tehnologie 5,5G, o evoluție a 5G-ului și creez sub ea, ca o umbrelă, o mică rețea în această parte rezidențială prin care dau foarte multe servicii. pe care le puteam da tradițional doar pe, de exemplu, pe fibră optică. Pot să migrez tot ce făceam inițial din considerente economice, poate nu este fezabil să pot să am acoperire cu rețea fixă peste tot, e normal că nu, este foarte scump să tragi fibră, poate zonele urbane sunt cele mai bune ca acoperire, dar în zona rurală nu. Chiar dacă Moldova nu are neapărat suprafețe foarte mari, dar prin tehnologia 5G cu, hai să spunem, acest 5,5G continuarea lui, noi am putut să facem o aplicație pentru rezidențial, astfel încât tu să n-ai o conexiune fixă tradițională, printr-o conexiune radio să poți să-ți dau aceste servicii, că pot să accesi la internet, pot să am televiziune, da, pot să am tot ce aveam înainte la tradițional, mut totul peste rețeaua 5G și practic nu văd nicio diferență. Am aceeași experiență de utilizator. Și iată un tip de aplicație care poate să vină să ne ajute pe noi în viața de zi cu zi.
Da, mi-am dat seama că este o tehnologie care va fi faină în țări mai dezvoltate, cu localități, poate, nu sate, dar zone care sunt dense, dar nu sunt în metropole, da? Orașe de nivelul 2-3 dintr-o țară în care e mai complicat cu fibra. Cred că acolo e zona de aplicare a astfel de tehnologie, nu?
Da, zona rurală sau zona suburbană, unde totuși vreau să vin cu să livrez un serviciu la calitate foarte bună și cu o experiență de utilizator foarte ridicată, într-un mod foarte rapid, fără să mai depind de, eu știu, inclusiv de partea de lucrări civile, care este costisitoare și necesită timp, aprobări, autorizații și așa mai departe. Deci găsesc cu tehnologia 5G aplicații într-o zonă care nu ține neapărat de telefonul mobil pe care l-avem în fiecare zi cu noi, sau nu vreau să intru în zona industrială unde sunt mult mai multe opțiuni
acolo.
Și aici fac o paranteză, noi avem implementat la nivel global de la o mină care este complet automatizată fără niciun fel de intervenție umană, pentru că am făcut acoperire 5G în partea aceasta de extracție. Sunt obiecte și sunt mașini care lucrează automatizat sub acest 5G, operate de la distanță, dintr-un centru de comandă. Vă dați seama ce înseamnă din punct de vedere al siguranței celor care nu mai trebuie să lucreze subteran. Avem alte use case-uri pentru porturi, care sunt complet automatizate într-un port uriaș care are un trafic foarte mare, precum sunt cele de pe coasta de est din China, să poți să faci toate aceste manevrări de containere într-un mod automatizat cu mașini care le transportă fără intervenție umană, totul dispecerizat dintr-un punct central.
Asta ar însemna economii uriașe.
Economie pentru... și eficiență. Economiile vin și din faptul că pot să fac toate aceste operațiuni odată fără operator uman, dar și într-un mod automatizat, inclusiv folosindu-mă de inteligență artificială sau de alte algoritmi, astfel încât să am randamentul cel mai bun, fără întreruperi, fără probleme de logistică și așa mai departe. Astea sunt două exemple deja implementate, funcționale, și lista poate continua. Adică aici deja discutăm de cu totul și cu totul alte oportunități care vin să ajute economia unei țări sau o afacere până la urmă.
Domnule Doicaru, ultimul subiect pentru astăzi, încerc să-i întreb mai pe toți invitații mei. Noi, ca țară, Moldova, încercăm să ne găsim o formulă economică, viabilă, un domeniu în care am putea fi buni și în care am putea excela. Unii spun că oportunitatea tehnologică este, de fapt, zona în care ar trebui să punem accent mai mult, să investim mai mult, care ne-ar putea aduce dividende pe termen lung. Mulți spun că Moldova e cel mai sărac stat din Europa. Și, mă rog, dacă te uiți la cifre, poate și au dreptate. Încă ne căutăm un model de dezvoltare. Din punctul dumneavoastră de vedere, fiind inginer, văzând oportunitățile poate tehnologice care există la un nivel macro, unde credeți că Moldova ar putea excela pe zona asta de tehnologii?
Moldova poate să exceleze cu resursa umană, în primul rând, pentru că...
Și aici avem o problemă, să știți că e greu astăzi să găsești oameni.
Pe care urma să continui, care trebuie pregătită să devină, să aibă aptitudinile și să aibă skillurile unei perioade din viață care trebuie să ne adaptăm la tehnologie. Dar eu cred foarte mult în competențele resurselor umane, pentru că noi lucrăm foarte mult cu sau inginerii noștri sunt foarte buni, sunt specializați pe anumite domenii care sunt la mare căutare, sunt curioși, vor să spuneam de programul acela cu Seeds for the Future, sunt curioși să învețe lucruri noi și cred că dacă reușim să stimulăm resursa umană, să o atragem în acest domeniu și în această industrie până la urmă, lucrurile vor putea să aibă numai beneficii, însemnând că vom putea pregăti de la un nivel cât mai incipient noua forță de muncă care să fie pregătită, să poată să livreze în condițiile unei noi revoluții industriale. Nu este un lucru simplu, dar dacă luăm în calcul, plecând de la resursa umană, după care definindu-mi anumite ținte pe care vrem să le atingem și făcând un plan, chiar un plan de țară poate să fie, să aibă la bază transformarea digitală, atunci multe din problemele de acum, poate peste 5-7-10 ani, vor fi rezolvate. Adică este o investiție pe termen lung în educație, dar cred că trebuie început de aici și fiecare să-și construiască strategia plecând de la educație. Deci, Moldova știu că are softiști foarte buni deja, evidențiați, adică dovediți, să spun așa, de care se cunosc și în România sau despre care s-a auzit. Aceasta ar fi poate o componentă IT. Partea de comunicații, de inginerie, așa cum ai menționat bine și tu, poate trebuie investit un pic mai mult timp și mai multă pasiune și mai multe resurse, pentru că e un pic diferită. Dar și în discuțiile mele cu colegii care sunt, sau foștii mei colegi, și când sunt invitat, de exemplu, la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Electronică pe care o am absolvit-o, mesajul meu este foarte concis și spun că e foarte important ca în cazul unei cariere pe care o iau în calcul SUAM, tehnologia are un rol foarte important și software-ul, dar și să nu uităm și de partea hardware, pentru că rețelele până la urmă sunt construite pe componentă hardware. După care, prin parcursul meu în carieră, trebuie să am o meserie la bază, dar pot să devin, să fac o strategie, să ajut să construiesc un proces de transformare digitală, să iau parte într-un domeniu decizional care până la urmă vine să ajute, să ajute o țară precum Moldova. Nu cred că este relevant că e neapărat mică, cred că e un avantaj, pentru că
schimbările le pot face rapid.
Se pot face mai rapid, se pot trece peste etape, pentru că până la urmă observăm în istorie că cei care au fost foarte versatili și foarte agili au avut mai mult de câștigat de cei care au fost poate mai mari, mai puternici, dar s-au mișcat mult mai încet. Și atunci aș întoarce în favoarea mea, să mă rog, în favoarea Republicii Moldova, faptul că există această infrastructură umană care poate fi folosită și educată în această direcție. Adică nu trebuie ignorată tehnologia și trebuie să plecăm de la oameni, de la studenți, de la elevi, de la cei care sunt mai tineri ca noi acum, dar cu siguranță care, dacă sunt provocați în sensul bun și devin curioși, atunci poate să aducă foarte multă valoare în următoarea perioadă dezvoltării unei țări.
Domnule Doicaru, mersi că v-ați făcut timp și ați trecut pe la noi în studio. Din păcate, timpul a expirat. Mersi pentru discuție, baftă în activități și așteptăm acel showroom pe când se merge la Chișinău.
Da, cu siguranță că prima invitație o să ți-o las ție când va fi, nu pot să spun acum pentru că nu am informația, dar am spus, o să o transmit cu siguranță colegilor mei care se ocupă de partea asta de marketing și sunt foarte interesat să fie vizibil ca orice om de marketing. Mulțumesc o dată pentru invitație, foarte interesantă discuția și mă bucur că am putut să participăm astăzi și să schimbăm câteva idei, zic eu, care au meritat timpul și dacă o să mai am ocazia, nu o să refuz. Mulțumesc încă o dată.
Dragilor, aici ne oprim. Asta a fost ediția de astăzi de la Playground. Vă reamintesc că am vorbit cu vicepreședintele Huawei România, Vlad Doicaru. Vă salut, ne vedem data viitoare!
Playground cu Dumitru Ciorici.